Dragii mei, pentru unii acest salut este un salut obișnuit deja și poate nu înseamnă nu știu ce, poate nu înseamnă prea mult, dar pentru cei care s-au întâlnit cu Hristos, înseamnă totul, să știți. Am acasă două fotografii care mă gândeam aici pe bancă, una cu mormântul gol din Ierusalim și una în ziua botezului meu, la 17 ani jumate. Una din poze reprezintă momentul când m-am întâlnit cu mormântul gol. Cealaltă poză reprezintă momentul când m-am întâlnit cu Iisus cel viu. Tu ai cele două poze acasă? Sau ai doar aia cu mormântul gol care ai primit-o pe WhatsApp astăzi? Nu? Au circulat foarte multe mesaje și ne-au trimis mesaje mulți care un an de zile nu ne sună, dar azi ne-au trimis mesaje, nu? Și e o tradiție asta și pentru unii, nu? Dar, dragii mei, vreau să vă întreb astăzi și vreau să vedem. Știți că spunea în acele mesaje să aveți sărbători fericite sau Paște fericit? Oare chiar avem sărbători fericite? Sau ce înseamnă fericirea din perspectiva oamenilor? Că mall-urile, cel puțin mall-ul din Deva, la cât de aglomerat a fost, că nu găseai loc de parcare în ultimele 4 zile, sigur, patronul de acolo, din perspectiva lui, are sărbători fericite, nu? Investitorii care au investit, din perspectiva lor, îi spune că au sărbători fericite. Supermarketurile, păi erau unele rafturi goale. Nu mai găseai nimic pe unele rafturi. Și oamenii au spus, dacă reușesc să-mi umplu masa, o să am sărbătoare fericită. Benzinăriile, n-ați observat câtă goană după bani? Și de Paște au deschis. 24 din 24. Și se spune că cea mai profitabilă firmă în 2016 a fost Petromul. Au făcut bani cu grămadă. Dar oare asta să fie fericirea? Dragii mei, vreau să ne uităm în minutele care au mai rămas, la 4 persoane din Biblie care au fost acolo de Paște și au făcut ce au crezut ei ca să aibă sărbători fericite și au avut sărbători nenorocite. Vreau să ne uităm la 4 persoane care au făcut ceea ce trebuia, nu ca să aibă 3 zile fericite, ci ca să aibă viața fericită și veșnicia cu Domnul. În primul rând, vreau să vă spun, și apoi într-un mesaj, mai spun încă un lucru. Referitor la ceea ce spunea fratele Daniel, aici atât de important, s-ar putea să fim foarte prinși cu lucrurile obișnuite. Cu tradiția, cu vâltoarea cumpărăturilor, cu lucrurile acestea și să ratăm esențialul. În Vinerea Mare, când Iisus Hristos a fost crucificat, dragii mei, la câțiva kilometri, cei care mergeau la templu de Paște aduceau miei. Și strigătul mieilor răsuna în acele ore în Ierusalim, în acea zi în Ierusalim. Și aproape nimeni nu și-a dat seama că la câțiva kilometri avea să răsune singurul strigăt care contează, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Oamenii erau prinși, erau ocupați, rezolv și cu mielul, mă duc acasă încărcat, veneau de la distanțe foarte mari până la Ierusalim, unii veneau și 3 zile pe jos, 3 zile înapoi, erau prinși cu de toate. La final, să treacă mântuirea pe lângă tine? Să treacă iertarea pe lângă tine? În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun că prima categorie de oameni care n-au avut un Paște fericit, erau Paștele atunci și pentru asta mă refer la Paște, e Paștele acum. Prima categorie de oameni au fost ostașii. Au crezut și au încercat să facă tot ce le stătea în putință să aibă sărbători fericite. Pentru ei, faptul că mureau un condamnat însemna o cămașă în plus. Pentru noi astăzi nu înseamnă mult o cămașă în plus, că mergi și nu știu ce să-ți alegi, că sunt cu miile de cămași. Dragii mei, în acele vremuri foarte greu făceai rost de o cămașă, mai ales de una gratis. Și spune Biblia, și nu mai citesc pentru că timpul trece foarte repede, dar Biblia, fotografia Bibliei îi surprinde pe acești ostași stând la picioarele crucii și aruncând cu zarurile. Îți cade ție cămașa sau în cade mie? După ăsta ce luăm? Mă, zice, am văzut că e cam sărac asta. Așa sărac a fost Iisus când ne-a îmbogățit pe toți. Ne-a dat cerul la toți. O singură cămașă a avut. Era un obicei la evrei, când plecai din familie, îți dădeau părinții un cadou. A venit ziua când Iisus Hristos a pus ciocanul în dulap și a pus ferestrău în cui. Și cred că i-a fi zis Iosif tatălui, unde vrei să pleci? Tatălui fizic, bineînțeles. Mai avem vreo 3 geamuri de făcut, mai avem vreo 10 uși, avem acum o comandă, vin Paștele, vin sărbătorile, avem și noi ce pune pe masă. Și cred că Iisus Hristos a zis către tatălui fizic, tati, Eu n-am venit să fiu templar, că templarea aveți de tu. Eu am venit să fiu mântuitorul vostru. Eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. O mers la mama lui fizică, la Maria. Nu știu dacă era gata cămașa, dar probabil că o luat-o prin surprindere în momentul acela. Dar istoricii spun că ar fi avut cămașa de la mama lui ca și cadou, potrivit tradiției care era atunci. Știți ce mă doare pe mine? Că la cruce și cămașa aceea i-am luat-o. El ne-a dat cămașa la toți. Exact cum spunea cântarea, o haină albă la fiecare. Și am o veste bună, pe umerașele lui Dumnezeu încă mai sunt haine albe. Sunt aici persoane din familie de pocăiți care nu trăiesc pocăința. Sunt tineri aici care s-au pătat. Am o veste bună, dacă vreți să mă bagi în seamă. Și ar trebui să știi la cine mă refer. Dumnezeu încă mai iartă. Astăzi. Mâine? Nu știu ce să fie mâine. Astăzi încă Dumnezeu iartă. O sta și o zis, mă duc o cămașă acasă. Și dacă e un pic murdară de sânge, o pun pe nevastă mea să o spele și să vezi mâine în oraș când ies, cum se uită toți după mine. Pe alți o sta și surprinde Evanghelia într-o altă ipostază, tot cu ceva material. O venit repede ostașul și o raporta la capitanul lor și o zis, am văzut un înger, am văzut ceva, un tunet mare, am văzut piatra rostogolându-se, mă zice, mormântul gol, noi am căzut pe jos. Și au intrat pe ușă preoții, fiecare cu câteva mii de euro în mână, sau cât o fi fost, nu știu cât o fi fost, nu știu care e prețul care a putut fi cumpărat. Dau un exemplu. O dat la fiecare ceva bani. Și-au zis, ați văzut ceva? Și-au zis, n-am văzut nimic. N-am văzut nimic. Dragii mei, am stat și m-am gândit, oare ce-a putut să-și cumpere cu banii aceia? Un colțar? Ce-a putut să-și cumpere? O canapea? Un presupune că și-a cumpărat o canapea. Anii au trecut, nu? Canapea aia s-a învechit. Undeva la bătrânețe, poate soldații aia stăteau pe canapea cu nepoții în brațe. Și poate nepoții i-au întrebat, bunicule, cum a fost aia cu învierea, cu... Și bunicul a plecat capul jos, nu? Dragii mei, ne vorbește ceva ceea ce vă spun eu acum? Ați rezolv cumva, cu banii aia care sunt acolo, ai făcut ceva, ai învârtit ceva. Dar în timp, ce faci? Știți de ce, dragii mei, cei materiali nu poate aduce bucurie și fericire? Că setea care o ai în tine, despre care Hatele Daniel spunea, eu sunt apa vieții, nu poți să o liniștești cu euro, cu dolari, cu mase pline sau cu frigidere pline. M-a sunat numai cu câteva zile un tânăr, nepocăit, susținut de Cristi, eu câștig foarte bine, eu câștig câteva mii de euro pe lună, nu vă spun suma exactă, dar câștig câteva mii de euro pe lună, la 24 de ani să câștigi câteva mii de euro pe lună, în ochii multora sunt un om realizat. Însă în interiorul meu și în mintea mea se dau niște lupte foarte mari, pentru că banii ăștia nu mă împlinesc, inima mea strigă după ceva. Am deschis calculatorul, am ascultat predici, am deschis Biblia și am început să o citesc. Și vreau să te întreb dacă ceea ce trăiesc eu în aceste zile este real. Să nu cumva să fie o înșelare. I-am spus să continue, i-am spus că, într-adevăr, nimic material nu poate împlini imaterialul din noi. Și nu știam dacă o să mă mai sune. La ora 5 și un sfert am primit un mesaj pe WhatsApp. E prima dată când aud pe cineva cu lacrimi spunând, Hristos a înviat. Era acest tânăr care nici nu putea să registreze mesajul. Plângea în timp ce spunea, Frate Cristi, Hristos a înviat în viața mea. O zi, sunt aici cu Biblia în față și nu știu cum am putut pierde 24 de ani din viață. Plâng, îmi dau seama că banii nu mă ajută, îmi dau seama că nimic nu mă ajută și îmi dau seama că numai mântuirea de care Dumnezeu îmi face parte în aceste momente, asta e ceea ce tânjesc eu. Și vreau să spun că sunt primele sărbători fericite care le am în viața asta. Și să mai dau o veste bună, vreau să fac botezul cât mai repede. Și vreau să nu lipsesc de la biserică și vreau să trăiesc cu Dumnezeu. Dragii mei, dacă ar fi înțeles ostași aceste lucruri, uitați-vă cât de mult se luptă oamenii pentru a avea ceva material după Iisus. Ce încademii? Bun, mă pocăiesc, dar eu ce câștig? Mă duc cu tine undeva, facem aia, mergem, dar ce îmi pică? Și mereu gândim material și mereu gândim cu buzunarul și cu pormoneul și cu cardul de la bancă. Dragii mei, sărbătoarea se gândește cu inima. Și învierea trebuie să o simți cu inima ta și cu inima mea. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Doi. N-au avut sărbători fericite preoții, cei mai de seamă și fruntașii. Și mă miră foarte mult lucrul ăsta, că ăștia erau cu Biblia în mână. La orice oră îi trezeai din noapte, s-ar fi recitat cele 5 cărți ale Moise pe de rost. Ceea ce ne spune nouă astăzi ceva foarte important, că ești pentecostal, ortodox, nu contează, poți să fii religios și să nu mergi în rai. Poți să fii un om religios și să nu mergi în rai. Dragii mei, preoții cei mai de seamă, știți ce problemă aveau și de ce n-au avut sărbători fericite? Ei credeau că dacă scapă de asta, de Iisus, nu o să mai fie aparatele video și de foto și atenția îndrăgată spre Iisus. Sufereau de o boală de care suferă mulți astăzi și care se numește invidia. De ce ăla are mai mult ca mine? De ce ăla o duce mai bine? De ce ăla predică mai bine? De ce ăla cânte mai frumos? De ce ăla prorocește nu știu cum? Și nu pot dormi oamenii ăștia noaptea și se învârte în pat. Și invidia aceasta, dragii mei, atât de periculoasă. Mă gândesc la oamenii aceștia, știți ce spune despre ei? Luca, capitolul 22, dacă pot să-l afișez, cu versetul 1. Praznicul se apropia, dă-i te rog și mai departe, preoții cei mai de seamă și cărturare, ce căutau de Paște, de praznic, nu? Să se sfințească, nu? Căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. În altă parte, Biblia spune că Pilat a înțeles în ziua judecății lui Iisus că preoții și cărturarii din pismă, Cornilescu folosește un cuvânt mai vechi, din invidie, l-au dat în mâinile lui. Aminteam azi din asta aici, dar vreau să citesc Matei 27 cu 17. Ceea ce m-a surprins de Florin, n-am fost acasă, de acolo unde am fost, am amintit acest lucru. Matei 27 cu 17. Biblia vorbește aici, îmi cer iertare, am greșit, Matei capitolul 24. Era ziua de flori. Și merg la templu, Matei 21. Ascultați. Sunt uimit să ceea ce vă citesc acum, sunt uimit. Matei 21 cu 14. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și Iisus i-a vindecat. Era cu săptămână înainte de Paște, da? Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Dragii mei, iertați-mă, câți demoni trebuie să fie într-un astfel de om? Să vezi oameni care lasă cârjele în biserică și pleacă și în loc să fii bucuroși, tu să fii mânios. Să vezi copii cu mâinile sus care strigă Osana fiului David, care recită psalmi pe de rost și tu să strângi din dinți că nu-ți prunci tăi. Că de ce a fost vindecarea făcută până altcineva și nu până mine? Și oamenii aceștia, dragii mei, mereu și mereu au suferit de invidii. Auzeam recent o întâmplare, m-a spus cineva care știe ce vorbește. Mi-e și greu să spun că știu că se transmite live și sunt șanse mari să asculte de ce e despre care eu vorbesc acum, dar poate să-i pocăiesc, Domnul să lucreze. Dar spunea cineva despre două femei, două surori de corp, care suferă de boala asta invidiei și spunea o fază foarte interesantă. Una dintre ele face prăjituri foarte bune. Cealaltă, ca să nu rămână mai prejos, îi cere la asta rețetele de la prăjitură. Și asta toate le dă greșite. Dragii mei, nu știu să zâmbesc sau să plâng. Adică, voi vă dați seama ce înseamnă bătaie de joc și cu Biblia în mână și, da, într-o biserică și ele. Dar să-mi bat joc de sora mea, să-i dau o rețetă greșită și la final, știi ce să-i spun? Auzi, sigur ai greșit tu ceva la ea, eu stau bine. Dragii mei, vă dați seama câtă invidie la unii. Nu cumva să facă prăjitura mai bună ca la mine și să-mi pierd eu comenzile. Nu cumva să fie lăudată ea. Vreau să vă spun astăzi, dragii mei, și vreau să Dumnezeu să ne elibereze de boala asta invidie. E tare periculoasă. Nu poți, nu te poți bucura nici de niciun nimic, nici de mâncare. Că de ce vecinul are mai mult, că de ce ăla face așa, că de ce ăla așa. Și preoții și cărturarii, cu dacă scăpăm de asta, o să fim rezolvați. Nu o să fi rezolvați. Pentru că vine ziua de duminică, vine învierea. Doamne, îți mulțumesc că ai înviat. 3. Tâlharul. Tâlharul, dragii mei, n-a avut sărbători fericite. Tâlharul acela de pe cruce care în Luca 23 spune așa: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi.
Dragii mei, la prima vedere ai fi spus că acest om își dorea cu adevărat iertarea. Dar ascultați-mă, acest om știți ce dorea? Au spus așa, Doamne Iisuse, dacă Tu cobori de pe cruce și ajungi cu picioarele jos, ia-ne și pe noi de aici, că mai sunt vreo două bănci în Elveția care nu ne-am spart încă. Mai sunt încă câteva sacoșe la niște femei, la niște poșete, că am văzut poșete foarte faine, n-am pus mâna pe ele, încă urmează. Ceea ce ne dorim noi este să treacă sărbătoarea, să scăpăm de crucificare, să scăpăm de poliție, de SRI, de FBI, de CIA, să scăpăm de procesul ăsta, dar nu să ne pocăim. Să fim mai răi. Dragii mei, citeam despre cineva recent pe internet, se adresa cuiva și au zis, nu poți să te înjur că-s Paștele. Dar trec Paștele și apoi rezolvăm. Voi vă dați seama, dragii mei, eu cred că diavolul, vă spun sincer, chiar vorbeam cu soția astăzi, cât de tare, nu știu, în ghilimele sau fără ghilimele, e diavolul. La Crăciun reușește prin brad Moș Nicolae, Moș Crăciun, să întoarcă totul spre altă direcție. La Paști reușește prin iepuraș, prin tradiție, prin ouă roșii, verzi, ce vezi voi, copiii să se uite spre altceva și tinerii la fel și pe familiști la fel. După ce au trecut, au zis cineva, chiar l-am auzit, zice, e post, zice, și nu pot să fac o prostie acum, dar trece postul și apoi mă apuc. Dragii mei, voi vă dați seama în ce înșelătorie stă lumea asta. Exact cum spune Biblia, se scaldă în cel rău. Eu, ca și cum ar spune ceva că de soția lui, mă, nu poți să te bat acum, că-s Paștele, după ce trec Paștele, recuperăm. Voi vă dați seama, dragii mei, eu cred că diavolul în iad ridică mâinile în sus și urlă de bucurie, că i-o înșelat pe oameni. Și oamenii trăiesc cu înșelare continuă și tâlharul ăsta au zis, dacă ești Hristosul, dă-te jos, dă-ne și pe noi jos. Nu au fost sărbători fericite pentru că au închis ochii omul acesta și apoi în loc să vadă rai, au văzut iadul. Mă gândesc la Iuda și închei prima parte a mesajului. Oare a avut Iuda sărbători fericite? 30 de argenți, să iau în buzunar, să fie mai mult, să-mi permit ceva în plus. Oricum, pe lângă ea 30, spune Biblia că era cel care ținea punga și în 3 ani jumate eu mai strâns, nu? Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. În momentul când îl vinde pe Iisus, în momentul când aude că Iisus moare, și că e dus la judecată, intră remușcarea în inima lui. Și vreau să vă spun, dragii mei, ceva foarte important în momentele următoare. Poți să scapi de părinți în viață. Poți să înșeli păstorul, comitetul, poți să înșeli preotul, să mergi să te spovedești și apoi să începi de la zero iară. Poți să faci toate astea. Nu poți să scapi de glasul propriei tale conștiințe. Vorbiți cu oameni care sunt în pușcării și o să vedeți ce vă spun. De 20 de ani roade conștiința. Și Iuda nu a putut să scape de remușcările acestea. O, Doamne, mai eliberează și astăzi oameni. Că Tu ești cel care poți să schimbi inima și mintea fiecăruia. Hai să ne uităm la oameni care au avut un Paște fericit, care au avut o sărbător fericit. Tâlharul era pe cruce, nu a făcut nici cumpărături, nu a apucat să facă din ceea ce a furat. Nu a apucat să ascunde, nu știu unde, sub un copac, în grădină, banii, cum am auzit pe cineva că i-a ascuns. Nu a apucat să facă asta, era pe cruce întins. Dar ascultați ce spune omul acesta, Luca 23. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Asta înseamnă pocăință, frate, surori, stimați prieteni, stimați tineri. Când nu mai dai vina pe altul, când nu te mai uiți ce face aia, ce face ăla, ce face nu știu care, și spui, măi, în seara asta, în dimineața asta, Iisus Hristos a fost prezent în biserică. El e sfânt, El e bun, El e drept, El e milostiv, eu sunt un om păcătos. Și când spui cuvintele acestea, ascultă-mă ce se întâmplă, ceva ce tu poate nu-ți vine să crezi. Dar există o voce care se aude în toată vâltoarea asta și vocea aceasta spune așa, adevărat îți spun că de astăzi ai raiul. Cum, frate Cristi, că eu nu mor astăzi? Ascultă-mă, poate intra raiul în casa ta prin tine. Poate intra raiul în școala ta sau în clasa în care ești. M-am gândit mult la tâlharul acesta. Nu a auzit fanfară, nici cor, nu a auzit în viața lui nicio predică. Și totuși, vede cum moare un sfânt. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, adevărata noastră răbdare va fi testată prin suferință. Toți suntem sfinți, pocăiți, suntem tot bine, cât timp o ducem bine. Dar vine un moment când fiecare dintre noi vom fi testați. S-a uitat tâlharul și a văzut că omul ăsta murea ca un sfânt. Și a zis, nu poate fi decât un sfânt. Și a zis, el nu-i vrednic de moarte, eu-s vrednic. Pentru cuvintele acestea,
pentru starea asta a inimii, o zis Iisus către el, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Mă uit la Ioan, se predica despre el, se amintea despre el azi dimineața aici, pe lângă Maria. Ioan a avut sărbători fericite, să știți. Atât de mult îmi place de acest ucenic. Vă citesc ceva frumos despre el. Biblia spune că au fugit împreună cu Petru la mormânt, în Ioan, capitolul 20. Am întrebat într-o biserică de ce ajunge Ioan mai repede la mormânt. Și a zis cineva, pentru că e mai tânăr și a fugit mai repede. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ascultați, Ioan 20, cu 4, au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Știți care e explicația aici? Dragostea ajunge prima, întotdeauna. Știți de ce omul acesta a ajuns primul, dragii mei? Pentru că în inima lui clocotea ceva. Și el a spus așa, când toți au fugit în grădină, când toți au lepădat, când toți au plecat, eu am rămas lângă Iisus până la capăt. Știți ce îi spune Iisus Hristos de pe crucea lui Ioan? De ce nu-i dă Iisus pe mama lui, pe Maria? De ce nu-i dă lui Petru să aibă grijă de ea? De ce nu-i zis, chemați-l pe Natanael? Unde e Natanael? Nu. De pe cruce s-a uitat Iisus Hristos la ucenicul care a vorbit puțin în viață și a făcut multe. Că Petru a fost omul care a vorbit mult și a făcut puțin. S-a zis, Ioane, eu am un lucru valoros în viața asta, am pe mama mea aici. Inima ei acum este răpunsă de o sabie. Pentru mine, mama aceasta, pentru mine, înseamnă mult. E o valoare. Știți ce am înțeles din acel pasaj extraordinar? Doar dragostei care nu trădează pot să-i încredințez cele mai scumpe lucruri din viață. Și-o zis, Ioane, de astăzi ea e mama ta. Mamă, el e fiul tău. Îmi place foarte mult de Ioan. E omul care ajunge primul. Întotdeauna dragostea, dragii mei, ajunge prima la locul tragediei. Uitați-vă, sunt murdu, ar trebui să ajungă primul, nu la locul accidentului. Mă gândeam așa, când e un accident, vine smurdu, vin curioși, vin jurnaliști, nu? Și uitați-vă, am prins și eu accidente pe autostradă sau pe drum. Sunt vreo 30-40 care fac poze, care se uită, curioși. Sunt vreo 2-3 care scriu cum s-a întâmplat, mai pun și de la ei, dacă nu știu. Și sunt numai unul sau doi care resuscitează și care au venit cu sirenele aprinse și care au venit cu viteză. Am o întrebare. Tu al câtelea ajungi când e nevoie de tine? Stăteam de vorbe cu un prieten de-a meu, îmi spunea despre tatălui care a murit în urmă cu 2 ani de zile, un om extraordinar, un om al lui Dumnezeu. Dragii mei, stăteam cu soția și ascultam relatarea acestui tânăr și mi se părea că e un om pocăit acum vreo 200-300 de ani. Așa diferență mi se părea între pocăința noastră și al lui acest frate care numai de 2 ani a murit. Eu zic doar câteva exemple, vă dau un singur exemplu ce înseamnă dragoste. Era în biserică la el un frate care a trecut prin 13 operații. La toate cele 12 operații, da? Nu luăm pe ultima în seamă, la toate cele 12, omul acesta a fost și financiar, și prin vizită la spital, și prin rugăciune, și prin post, lângă persoana respectivă, 12 operații. La 13-a oară, când trebuia să meargă la operație, fratele din biserică vine la tatăl acestui prieten al meu și spune, frate, mi-e greu, dar vreau să te întreb, o să mai fii și data asta lângă mine? Și el a spus așa, nu știu, poate pe câți dintre noi ne-ar fi enervat, să mai facă și altul, să mai meargă și altul. Dar numai pe mine mă știi. Numai pe mine mă suni. Știi ce a spus omul acesta? Dacă am fost la 12 lângă tine, ce mi-a 13? N-am să te las nici acum. Și după ce a murit omul acesta, a zis, Cristi, îs mii de fapte pe care tatăl meu le-a făcut și eu nu știu de ele, și noi nu știm de ele. Le auzim acum după mormântare, le auzim cum un frate de acolo spune ceva, altul spune altceva. Și ne-am dat seama ce înseamnă să ai dragoste. Dragii mei, m-am gândit de ce Iisus Hristos, de ce Dumnezeu îi arată lui Ioan Apocalipsa. Nu v-ați întrebat lucrul ăsta. Am primit aici un cuvânt de la Domnul pe bancă și poate fi un răspuns la întrebarea asta. Ioan a fost omul care a rămas cu Iisus Hristos până la urmă. De aceea, cei la final, cei la sfârșitul universului, a fost un har pe care Ioan l-a văzut. Pentru că, dragii mei, dragostea vede lucruri care nu se văd. Dragostea vede în bolnavul ăla pe Iisus Hristos. Foarte mulți spun astăzi, mă, dacă Iisus ar exista, m-aș pocăi și eu, vreau să-L văd și eu. Vrei să-L vezi? Matei 25, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Am fost bolnav. Ai venit să mă vezi. N-ai trimis pe altul, n-ai dat mesaj. Nu. Hai să ne punem întrebarea astăzi. Oare sunt și eu ca și Ioan? Mă gândeam apoi la soldatul roman, Luca 23. Dragii mei, soldații romani erau soldați care erau trecuți prin foarte multe antrenamente. Ăștia nu plângeau că vedeau sânge. Ăștia se delectau dacă vedeau sânge. Ăștia nu erau impresionați că moare un condamnat. Ăștia se uitau la ceas și spuneam, hai mai repede cu moartea că mă grăbesc acasă să ajung să mănânc, să termin cu schimbul 2 sau 3 care a fost. Și gândiți-vă, în Luca 23, nu mai citesc, spune Biblia că era un sutaș roman, da? Cu sabia în mână. Și parcă îmi imaginez la un moment dat cum a început să-i tremure sabia. Un om care nu tremura în viață, un om care nu era sensibilizat de orice. Și vă rostește niște cuvinte care nu le-au rostit mulți care au umblat cu Iisus 3 ani jumate. Da? Luca 23:47. Sutașul, când a văzut ce se întâmpla, ce a făcut? A slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era? Dar de unde știi că era neprihănit? Că cei care au mâncat gratis din pâinile lui Iisus nu mai sunt aici. Sau dacă sunt, au strigat și ei. Răstignește-l! Orbii care au fost vindecați nu mai sunt aici și l-au văzut pe Iisus când i s-au deschis ochii. Dar au plecat, leproșii aceia au plecat, ăia nouă. Tu de ce stai, sutașule? De ce ești mirat? Și de ce? Pentru prima dată la locul de muncă, un loc al durerii, un loc al chinului, un loc al morții, pentru prima dată a văzut un condamnat care în loc să-și blesteme pe cei care îl loveau, a zis așa, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru prima dată, dragii mei, un om care era în durere, în loc să se gândească la durerea lui, a zis, Ioane, și mama mea trece printr-o durere foarte mare, ai grijă de ea. Și-a dat seama omul acesta și cred că o mers acasă, m-am și gândit așa, o mers acasă soldatul roman schimbat, parcă i-a pus poate soția în față farfuria cu mâncare și-a împins-o. Și-a zis, nu pot să mănânc. Dar de ce nu pot să mănânc? Deci am plâns astăzi, am fost cu... Dar n-ai plâns, mă, dar tu ești om tare. Măi, am fost sensibilizat, am fost mișcat, am văzut cum moare un neprihănit. Dragii mei, să știți că, virgulă, caracterul unui om se vede în suferință. Nu vi se pare un paradox? Evreii îl răstignesc pe Iisus și un soldat roman recunoaște că ăsta e omul durerii, că ăsta e Fiul lui Dumnezeu? Închei, mă apropii de final, spunându-vă că și Petru, până la urmă, a avut și el sărbători fericite. Spune Biblia că Iisus a uitat cum? Țintă. O, dacă de Paștele astea s-ar uitat Iisus țintă la câțiva dintre noi, poate a merge afară și am plânge un pic. Sau mai mult decât un pic. Știți că lacrimile vindecă inima, știți că lacrimile curățesc ochii noștri? Petru a mers, a auzit cocoșul cântând. Nu știu de câte ori ai auzit cocoșul cântând. Dar era undeva după ora 4 dimineața, după ora 4, dacă nu mai bine. Și au auzit cum s-a împlinit exact ce a spus Iisus Hristos. Între ora 1 și 4 spun teologii Bibliei că Iisus era în Ghețiman și se ruga. Pe la 4 a fost arestat. Petru a mers după el, s-a încălzit la focul acela. Undeva între 4 și 6 a început să cânte cocoșul de 3 ori. Am stat și m-am gândit în dreptul meu, oare de câte ori o cânta cocoșul și am stat pe telefon? Oare de câte ori Dumnezeu ne-a vorbit printr-un accident, printr-un cancer, printr-un incendiu? Care a fost cocoșul care a cântat în viața ta? Ai spus, taci din gură, mă! Nu mă deranja! Nu-i de zâmbit! Să mă lasă Dumnezeu și cu astea. Iară taică-mi și maică-mi tot cu gura pe mine, că de ce nu vin la biserică? Și era semnalul lui Dumnezeu de trezire pentru tine. Și poate e ultimul semnal. Nu a fost ușoară crucificarea, să știți.
Era întins pe spate condamnatul și venea soldatul roman și punea genunchiul pe mână ca să nu-și miște mâna când de, cu piroanele de 7 centimetri ruginite în mâini. M-am gândit, oare mâna asta care o vindecat, care o binecuvântat, care o împărțit pâini gratis și o zis luați toți. Oare mâna asta care o lua ștergarul și loștesc pe Iuda de gunoi și de praf? Oare mâna aia s-o deschis din prima? Oare trebuie să țină tare apăsat să nu se miște? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Sau nu te mișcă? Te plictisesc astea pe tine. Oricum, dacă asta nu te mișcă, alte evanghelie noi nu mai avem. I-a bătut 3 cuie în stânga, în dreapta și în picioare. Până aici nu a fost greu, a fost ușor. Greu acum a urmat, când se ridica crucea sus, în picioare. Când era crucea jos, condamnatul stătea întins pe lemn. Simțea doar durerea cuielor. În momentul când a fost ridicată crucea, condamnatul a început să simte durerea mușchilor încordați și tot trupul stătea în 3 cuie. Pentru fiecare respirație, condamnatul făcea cam ce fac eu acum. Încerca să se apese în picioare, în pironul care îl prindeau picioarele, pentru că prin apăsarea aceea își putea elibera cutia toracică un pic să respire. Pentru fiecare respirație, cel care a creat aerul depunea un efort inimaginabil. Dragii mei, voi vă gândiți ce durere a fost acolo? Se pare așa ieftin, rapid, hai, cât zicea, 8, hai! Hristos am gata, hai! Nu, nu e așa. Iisus, Dumnezeu, nu a putut să vadă. S-a întors. Și când s-a întors, m-a văzut pe mine, pe tine. Mai e cineva? Ne-a văzut pe noi. Pe lângă că respira greu, își mai și irosea aerul strigând cele 7 exclamații de pe cruce. Nu le mai amintesc. Știți care a fost ultima? Caala. S-a isprăvit. Sau cum zic ortodox și isprăvitusa. S-a sfârșit. Tată, pentru asta am venit? Exact ce spune salmistul. Tot ce începe duce la bun sfârșit. În momentul când o zis cuvântul ăsta, spun doctorii, dragii mei, că s-a întâmplat ceva că noi știm doar din termeni medicali, nu știu cât am trecut pe acolo, dar inima face un atac de cord. Din cauza efortului pe care l-a făcut să respire, umărul s-a dislocat, articulațiile cotului s-au dislocat, inima cedează. O inimă care a bătut pentru tine și pentru mine. O inimă care ne-a purtat în rugăciune. O inimă care a coborât din cer și-a ales cel mai de jos grad de smerenie ca eu și tu să avem intrare pe porți în cetate. Cala înseamnă să ai isprăvit, dar cala mai înseamnă ceva. Cala înseamnă vino iubito, vino mireasă. Așa e că a fost nuț la care n-ai mers din cauza că nu ți-ai permis să mergi. Ai zis, mă, dacă mă duc, trebuie să pun mai mult și nu pot să mă duc. Nu mă duc. Este o nuntă, dragii mei, la care nimeni din acest univers nu și-ar fi permis să intre. E nunta unde Iisus Hristos este mirele. Numai că acolo nu se poate intra cu păcat, nu mai enumăr păcatele, tu le știi. Atunci Iisus Hristos a spus așa, mă duc eu și plătesc intrarea asta în sala de nunți și în veșnicia lui Dumnezeu. Dacă astăzi recunoști acolo au fost și păcatele tale, acolo au fost și păcatele mele. Vreau să spun că Dumnezeu e gata să-ți dea iertare pentru tot trecutul de până aici. Dar, știți ce spune Iisus Hristos? Acelei femei, du-te să nu mai păcătuiești. Nu încerca să mă răstignești din nou printr-o bârfă, printr-o minciună. Nu încerca să mă pui pe cruce. Eu nu mai sunt pe cruce astăzi. Eu stau la dreapta Tatălui. Și când intră martirii în cer, eu mă ridic în picioare. Ștefane, cum îl vezi? Îl văd în picioare. Tată, o intra primul martir.
Urma și alții de atunci și o să urmezi și tu sau poate și eu. Vreau să te întreb astăzi, ai sărbători fericite? Mai contează dacă bei apă sau cola? Asta contează. Oricum îți recomand ceva, când duci paharul de apă minerală acasă, la gură, oprește-te și gândește-te că el a murit cu acreala oțetului pe buze. N-ați vrut, dragii mei, în seara asta să plecăm fericiți de aici? Știți de ce a fost Petru un om fericit până la urmă? Pentru că Psalmul 32 spune: ferice de cel cu fără de legea, iertat. Închei cu versul unei poezii și apoi vreau să ne rugăm. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. El a murit, iar eu am fost salvat. Iubirea Lui mi-a renăscut, iubirea Iisus și eu. Ce dulce ne-am legat. Iisus și eu spre țara minunată, oricât de grea povara vieții ar fi. Nimic din drum nu poate să ne abată. Iisus și eu alături vom păși. Iisus și eu în casa de lumină vom fi curând și nu vom mai pleca. Și bucuria ne va fi deplină. Iisus și eu ne despărțiți vom sta. Dacă vă doresc ceva astăzi, nu vă doresc 3 zile de sărbători fericite. Vă doresc ceea ce spune în Proverbe: cel cu inima mulțumită, mulțumită văzând jertfa Domnului, văzând sacrificiul făcut, văzând învierea. Nu vi se pare, dragii mei, interesant că după înviere Iisus nu se mai arată la 5.000 de oameni care au mâncat gratis? Nu vi se pare interesant că după înviere Iisus nu se arată la soldații ăia care au împărțit cămașa la sorți, ci se arată numai la cei care au fost interesați de cămașa spirituală a Domnului Iisus? Nu vi se pare? Eu, dacă eram în locul Domnului Iisus, mă arătam la preot și le spuneam: măi, ați văzut? Ați văzut că n-a scăpat de mine? Nu face asta, Iisus. Există o jea judecăți în care se întâmplă lucrul ăsta. Iisus, după înviere, se arată numai la cei care au fost interesați să umble cu El în post, în rugăciune, în priveghiuri adesea, cum spune Pavel, să treacă cu El prin toate lucrurile și într-o zi să-L vadă că se înalță. Și spuneau îngerii: cum a plecat, va reveni. Doamne, în ziua când vei reveni, aș vrea să ne iei și pe noi acasă. Dar mă rog, după înviere, după Paște, da? Să te mai arăți la cei care au fost mișcați de cuvintele tale, care au luat decizii noi. Și haideți, dragii mei, împreună în această rugăciune de la final, să spunem: Doamne, dă-ne la fiecare sărbători binecuvântate, nu care țin o zi sau două, și care țin toată viața și apoi continuă cu nunta din cer. Amin.